Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 4-nji maýy, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerinden bilen. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tans edýär. Palestinalı ciyengçiler 4-nji maýda Israila tarap raket atanlarından soň Israilin harby çorlary Gaza zorlugyna raket atdylar diýip media we resmiler habar berdiler. Israil radiosu 30 minut çemesi wagt içinde ýurda adyndan 50 raketanyň atylanyny, olaryň käbirinin günörte Israilin has içine gelip düşenligini aýtdy. Ýöne habarlarda Israilin pidalary ýa-da näçe raketanyň urulyp ýykylanyny aýdylmady. Gazanın sağlık resmileri İsrail darbalarının birinden 3 Palestinalinin yaralı olanlığına etdi. Bu vaka İsrail'in 3. maydaki Hova darbasının İslamçı Hamas kurumasını degişli 2 cengçiyini öldürmeğinin iyiyanından oluyar. İsrail bu Hova darbasının Gazadan atılan okların sirkedin olayına yaralan 2 sirkçiyin aralış olanlığına etdi. Guman edilýän Taliban jeňçilerinin Günwatardaky Batkiz welaýatyna barlyk nukatlaryna hüjüm etmek netijesinde öten agşam adyndan 7 polisiýa ofiseri öldürildi diýip owan resmiler aýtdylar. Welaýat kengeşiniň agzasy Muhammed Nasir Nazary 4-nji maýda Kadis etrafyna gurulan hüjüm mahalyny howpsuzlyk güýçleriniň ýene 3 harbysynyň ýaralananlygyny aýtdy. Taliban bu hüzüme hiç bir düşündürüş vermedi. O Vansan'ın korunmak ministerliği 3. mayda. Kunar velayetindeki ayrı hova darbalarının ikisini İslam devlet toporunun ağdaları deyip guman edilen adamların ağzından 43 sayısının öldürülenliğine etti. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump 3. mayda Rus kardeşi Vladimir Putin'le neden telefon gurulunu giyingerimdeki temalar maslahatlaştı. Bu olorun geçen yıl Argentina'da geçen 20'ler topor sammitinden veri ilkinci söhbeti oldu. Gurulun edilen temaların arasında yadro yaraklarına kontrollük, Venezuela, Ukrayna, Demirgal, Koreya meseleleri, yürüyte genişçi Robert Mueller'ın Abasa'nın 2016 yıllık prezident sayılıklar kampanyası makalını orsiyetin karışması vavatta tayarlan hasavat hem var. Prezident Trump sürgül tegelek ofisi Slovakya'nın premier ministeri Peter Pellegrini bilen duguşlarından son jurnalistlere biz barha az ve az yara göndürmek. Belki de hedir özümüzde var olan eğir dulüme çördeki yaralardan dinmek derecesine alıp gelecek yadra alalası hakkında gepleşerseydi. Trump Katay'ın Söğda Gepleşikler Mahalini'ne Birleşen Ştatlarla'nın orsiyetin yadra yaralarını çeklendirmeğine katı koşulmak istenliğine aitti. Radyon Aktam'ın sözcüsü Sarah Sanders, iki liderin Birleşen Ştatlar, Orsiyet ve Hıtay arasında mümkün olan tədə köp taraplı yadra şertnamasını bağlaşmak ya da her ki Birleşen Ştatlar Orsiyet strategi yadra şertnamasının mühletini uzatmak varada maslahat edenliğine aitti. Birleşen Ştatlar özünün 5 tane sanksiyasının ulanılmazlığını uzatlanlığını, Munun Orsiyete Hatay'a ve Evropalara İran'ın sivil yadro programması boyunca işleşmek ruhsatını verecektiğini aydiyar. Şol ruhatta Devlet Departamenti 3. mayda ödünün İran'ın bağlaştırılan uranı eksport etmeğine degişli iki sanksiyanın ulanılmazlık mühletini sonlandığını aydı ve bunu İran rejimine karşı oğurlu ahırda giyirilen en berk kadaganlık deyip hasiyetlenirdi. Birleşen Ştatlar Prezident Donald Trump'ın prezidentlik asınına Tehran'ın sevittdeki betpugil işçenliklerini sonlamağa çalışanlığını aydıp İran'a karşı batışlarını güçlenirdi. İksan hukuk toparı Minsk'in medya ve beylek hukuklar vavattaki yağdayının kogu değerliği sebepli Belarus 2019 yılda Evropa oyunlarına beyemçilik ediyen vaktinde jurnalistlerin şikayetler için kılgın liniyelerin döredilmeğine çağırıyor. Adam hukuklarını orayan Human Rights Watch ve Metoda adlılığına göz uçuruk ediyen serkesiz röportörler uğramaları 3. mayda bütün dünya Metod adlılığı ününe kavatlap çağırış çap etti. Belarus häkimiýetleriniň metod adatlygyny halamalykda uzak we gamgyn geçmişi bar. Onsoň olaryň Ýewropa oýunlaryna taýýarlyk döwrüne we onuň geçýän wagtyna garaşsyz jurnalistlere azar bermek ähtimaly Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygynyň ornatar Rachel Denner aýtdy. Belarus Minskde 21-nji 30-njy iýun aralygynda 4000 atletiň gatnaşmagyny köp türli sport çäreleriniň beýemçiligi edýär. Siz xabarlar dinlediniz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Hitler Azatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny Aşgabatyň aeroportuny onlar çadym ýurdun daşyny göýberilmet diýen atlan çap edilen makala çekýär. Aşgabatyň migrasiýa darasynyň öňünde uly nowat döredi. Türkmenistanyň prezidenti Rowaz Taýçanowa bagyşlap täze erip aýdymyny ýerine ýetirdi. Harbuwurluk ene atalar çağalaryna ýurdu dolanmalygy tawsyrýar. Aşgabatyň aeroportunda Türkmen howa ýollarynyň ýolagçylarynyň goşlara urlanýar diýen atlan çap edilen makalalar hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başynda hem Aşgabatyň aeroportunda onlar çadymyň ýurdun daşyny göýerilmeli barada taýýarlanan gepleşik gelýär. Şeýle bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligini Azatlygyň habarından soň Berdimuhammedow Ukrainanyň saýlanan prezidentini gutlamagy howlukdy diýen at bilen çap edilen gepleşik giýipdir. Bu hepde iň köp görülenleriň başyna Berdimuhammedow ýene-de rep aýtdy diýen at bilen çap edilen wideodur. Berdimuhammedow täze keşipde peýda boldy diýen at bilen çap edilen wideomyz hem köp görüldi. Bu hepde Türkmen görnüşleri 17-nji hepde atly fotosergimiz hem köp görülenleriň bäşligine girdi. Şeýle-de Gulag grafik romany Russiýanyň geçmişiniň garanky tarapyny açyp görkezýär. Pakistanyň sandal skandalyna atlan çap edilen wideolarymyz köp görüldi. Bu hepde iň köp görülen edilenleriň başyna Aşgabatyň aeroportuna Türkmen howa ýollarynyň ýolagçylarynyň goşlara urlanýar diýen atlan çap edilen makala dur. Türkmenistanyň prezidenti Rowaz Taýçanowa bagyşlap täze erip aýdymyny ýerine ýetirip diýen atlan çap edilen wideoly materialymyzda hem okuwçylarymyz, dinleýijilerimiz köp reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistan aradaky soňky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Hukuk koruyucular bütün dünya metduat adatlığı gününü Gaspar Matalayev'in adat edilmeğine çağırıyarlar. Zähmet hukuklarının korulma uğrunu işleyen halkarı kurumalarının kalisiyeti Türkmenistan'ın prezidentine Gaspar Matalayev'i. Yurtta pahtı yığın makalını meczur zähmetin ulanılma uyuyunca monitoring yani gözökçülük geçirmek gülen meşhurlanan rayet aktivistini türmeden oşatmak kaişi bilen yüzlönlü. Bu yüzlenme her yıl 3. mayda belirlenilen bütün dünya metduat adatlığı günü münasip etledildi. Hukuk koruyucular öz hatlarını Türkmen aktivistinin türmeden boşadılma varada katı bütün dünyada biparık değerli adamların tas 100 milyon koloyunun gol çekenliğini belirlediler. Gaspar Matalayev'in işi Türkmenistan'ı paktı önümçülük prosesini halkara ve Türkmen kanunlarının bozulyanlığına ünsü çekmeye kömök etti deyip yüllenmede aydılar. Biz sizi Cenab Matalayev'i azat etmeye hem de onun yüze çıkaran büyüdülgünçülüklerini derinlemeye çağırıyor deyip hukuk koruyucular yediyar. Aktivisti 2016 ýylyň oktýabrynda 4-nden 5-ine geçilýän gijede Türkmenabatda köýüne tutsak etdiler. Gaspar Matalayev adamlaryň toplanýan ýerlerine we paýta meýdanlaryna ençeme gedek baryp, işden kowulmak howpasyny paýta ýygmagy mezur edilýän saglyk işgärlerinden, mollumlardan, beýleki döwlet gullukçularından näme üçin olaryň öz iş ýerlerine, mektep klaslaryna ýa Lukmanyň iş otagyna bolman gogoçy meýdanlaryna gidýänliklerini soradi. Gaspar öz enatalarynyň deregine ýa-da hakyna tutulup, okuwyny taşlap paýta ýygmagy diýen mektep okuwçylary bilen hem gürleşdi. Türkmenistanyň alternatif habarlaryny eşri tutsak edilmeginden 2 gün öň Gaspar Matalayev'in Farab etrafından taýýarlan foto reportajyny çap etdi. Aktivisti tutsak edilen wagtynda elektrik togy bilen gynadylar we onu etmedik jinayetini öz sunalmagy mezur etdiler. Netijede 2016-njy ýylyň noýabrynda sud Gaspar Matalayewa hamala kezaplyk edenligi we para bermek synanyşy üçin 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek hökümini çykardy. Prezidentin güne geçiş akytlarynyň ähresi aktivistden sowa geçdi. Yoksa onun saklanılan LBK 12 türmesinden hem Türkmenistan'daki beylaki cezaevlerinden hem Matalayev'a iş kesilen madde bilen türme basılan beylaki tutsaklar azat edildi. Birleşen Milletler Romasının edenetlilikli tutsak etmeler boyunca iş topori 2018 yılın aprelini Gaspar Matalaş'ın garasız ve bitarap sud edilme kukuğundan mahrum edilenliğine, öz pikir aytmak azatlığını parahatçılıklı yağdayda ulanmak hukuku için cezalandırılanlığına salgılanıp, aktivistin tutsak edilme ve türme basılmağı edenetlilikli yani bir kanun diyen karara geldi. İş topori Türkmenistan'ın hakimiyetlerine Gaspar Matalaev'i azatlığa çıkarma ve onun kompensasiya hukukunu üpçün etme maslahat verdi. Türkmenistan 2019 yılı halkara serkesiz repertörler romasının dünyada metduat azatlığı boyunca tayyarlan yıllık reytinginine en sonkı 180. ornaldı. Gepler Adatlı Radyosu. Heptanın zemininle yartınız. Türkmenistan yurttaki işsizliğin derecesi ve işe girme üçün talep edilen para peşkeşin möçörünün yıl yıldan köpölyen uvarıda çıkan havarlara hiç bir resmi düşündürüş vermeyer. Şol vakta Türkmen rayetlerinin dasarı yurtlarda kösençlükleri, onların duşan kanuni ya da beylek kıyınçılıkları, bunun üstesinde dasarı yurtlara gitmek isteyen, dasarı yurtlarda kalayan Türkmen zehmet migrantlarının sahanının barha köpüleyen varadakı malumatlar ilgiderli peyda oluyor. Bu yagdayı varada adatlığın şu hepte çap eden en sonku malumatından bir bölüğü Maksat Atayev'ten dinlerim.
Türk hükümetinin yayradan statistik malumatlarına göre 2019 yılın dünya Mart ayında Türkmenistan'dan Türkiye'ye safara giden Türkmenistanların sahanı 23.000 tövre ve adama barip yetti. Türkiye'nin Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliği yurda geleyen daşarı yurtların sahanı boyunca çap ediyen malumatlarını tazeledi. Ona layıklıkta 2019 yılın dünya Mart ayında Türkmenistan'dan Türkiye'ye varan Türkmenistanların sahanı 22.672 adım olup bu sahan geçen yılın değişli dövrü bilen dengeştirenine 16% olu yokarı oluyar. 2018 yılın Mart'ında 19.142 Türkmenistanlı Türkiye'ye varıptır. Bu sahanlardan Çin tutsan Türkmenistan'dan Türkiye'ye gidiyen adımların sahanı görünötüğün artıyar. Bu artış Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin daşarı yurtlara çıkmağının önünü bağlamak tıynançıklarının fonunu olup geçiyar. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçilerinin mağlumatlarına göre 29. aprelde Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun işgarları Aşgabat'ın halkara aeroportunda Türkiye'ye varayan 50 adamın yolunu bağladı. Edilşehir'li vaka 27. aprelden 28. aprele geçilen gecede de kaytalanıptı. Onun hakimiyetler 80 Türkmenistanlıyının Aşgabat'ın halkara aeroportundan Türkiye'ye gitmeğine ruhsat vermedi. Azatlık Radyosu'nun yerli haberçilerinin 27. aprel günü günlüğü getiren malumatlarına göre, şol gün yine de 180 adamın Türkiye'ye çıkmağına ruhsat verilmedi. Türkiye'nin Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliği'nin çap eden statistik malumatlarına göre, Türkmen hakimiyetlerinin yolunu bağlayan rayetlerinin sahanı yurttan çıkmağı başarayan rayetlerin sahanı bile dengeştirenine ucuyupsız olup duruyor. Yöne beylik taraftan 27-29 aprel aralıklarında yurttan çıkmana ruhsat verilmedik adamların sahanı, azatlığın haberçilerine melum olan sahanlar olup tutuş ayın devamında neç adamın yolunun bağlananlığı var da anık malumat yok. Türkmen hükümeti yurda girip çıkayan rayetlerinin sahanı boyunca statistik malumatları çap etmeyer. Beylik taraftan 30 aprelde azatlık radyosunun payitahtlı haberçisi, şu günler Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun Aşgabat şehri boyunca müdürlüğünün önünü uzun Novotların döreyenliğini haber verdi. Havarçı Novot'a karışan adamların kevir bilen söhbetteş olup oların hatarını, hatta ulu yaşlı bir ayalın hem eklenç uğruna Türkiye'ye gitmeye döv talap bolyanlığını haber verdi. Türkmenistanlar köplenç iş gözlerine Türkiye'ye gidiyer. Ol yerde kanunu ya da bir kanun görünüşte uzak mehlutlu yaşayan Türkmenistanların cemisanı melimnel. Türkmenistan'ın rayetleri Merkez Aziya yurtlarının tecihsanı 45 gün mehlut bilen yengilleştirilen görünüşte yurdun çeğine girene ya da online viza alıp bilyerler. Kırgızistan'a safar edecek Türkmen rayetleri elektron viza yüz tutup bilyerler. Türkmenistan Merkez Aziya regionunun vizası siyahat mümkünçülükleri vavattaki başlangıçlarına koşulmayar.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini Türkmenistanyň oşon soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2-nji maýda ministrler kabinetiniň mejlisini geçirip, onuň adatdaky wagtyndan bir gün öň geçirilmeginiň sebäbini maý aýyna köp çäre geçirmegin gödeňine tutulýanlygy bilen düşündirdi. Bu çarelerin ähliýetini ýokary derejede geçirmek üçin biz iş wagtymyzy dogry ulanmalydyr diýip Türkmen döwlet habar gurulugy prezidentiniň sözlerini siterleýär. Döwlet daşdanynyň bu sözleri ýurtda barha gürelýän we gullan tutulýan köpçülük çärelerinin bayramçylyk dawaralarynyň fonuna aýdyldy. Azatlygyň yerli habarçylar hökümetdäki çeşmelere salgylanyp, bu çärelere we bayramçylyklara, dürli maslahatlara we tergelere her ýylda millionlarça dollarlyk döwlet terişdesiniň sarp edilýändigini, Goloýda geçirilen türkmen aty bayramçylygyna odal karajatlaryň üstüne beýik jaýlaryň depesinde oturtmak üçin daşary ýurtlardan import edilen äpet monitorlaryň hem bahalarynyň goşulanlygyny habar berdiler. Aşgabatdaky mektep okuwçylarynyň, studentleriň en atalarynyň käbiri bolsa, çäreler, bayramçylyklar we ýogurlar derarly çağalarynyň uly wagtynyň belki-de geleceginiň ogurlanýanlygyny aýdyp berenýärler. Azatlyk bilen anonim şertde gurulşan yerli finçiler şol taýyny odal kresmilerin bir näçesi ýurtdaky ýygnaklaryň we köpçülük çäreleriniň Türkmenistanyň ykdysady ösüşine esasy bök dönüşdür ödeýän päsgelçiliklerin biridigini öňe sürýärler. Odalky türkmen resmiýeti häzir Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammedganow Azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini bu çäre adamlar siýasatyň oýunjagyny görmek medeniýetiniň sowet döwründen gelýändigini we juda köp wagt hem ferişde ýitirilmegine sebäp bolýandygyny aýtdy.
Niýaz döwründe de şeýledi. Hemen özüm ul idaranyň ýollaşdy bolup işlemde. Saat 8-den başlap gece 9-da 10-a çenli işledik de. Yönü günlük köpülenç. Haysam olsa bir ornatarı yığınak geçirinne. Hökman sana değişti olmasa da çağırıyorlar. Bir sefer ministerler meselem otur. Saatla, 3-4 saatla. Ne günün yarısı gitti yaşaydık.
Nur Muhammed Kanahun pikirce Berdi Muhammedov heptede 2 gün yığınak geçirip, ol yığınağa barmalı, tayinlik görmeli resmilerin ağzından 2 iş gününü püçöğe çıkarıyar. Prezident beylekleri iş wagtyny dogrulanmak barada tawsyryk bermedinden öň ilki özi hökümet agdalarynyň beylek resmiýetleriniň şol taýyny büdjet edaralarynyň işgärleriniň, okuwçylaryň, studentleriň, pensionerleriň wagtyny we energiýasyny biderek manysy çäreler we dawaralar bilen ýele sogurmagyny besetse türkmen döwleti üçin, türkmen halky üçin has peýdaly bolar diýip Hanam sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki elçisi bolup işleýän Hanamow bu çäreleriň Odal Niýazow soň Berdimuhammedow beýlik gerekli bolmagynyň sebäbini olaryň günäni beýlikleriň üstüne atmak, özlerini akça jüýje edip görkezmek islegleri bilen düşündirýär.
Näme üçin diýsen, muny etýänleriniň hem sebäbi bar. Diňe şu görkezmek üçin esasen bir özüne çyrynda, telewizor görkezmeli. Ha, prezident plan çäreler görýär. Onu etýär, muny etýär, ýöne şu diýeni ýerine ýetiren okdur. Söýlekler günäkär, prezident günäkär diýen liderçe gol edilýän oýunlar bolar.
Prezident Berdimuhammedow 2-nji maýda iş wagtyny dogrulanmak barada aýdan sözlerinden soň mejlise gatnaşan resmiýlere ýüzlenip, olaryň ertir gödäkçilik edýän pudoklaryny şu ýylyň 4 aýyna alyp barylan işleriň jemleri boýunça ýygnak we maslahat geçirmegini buyurdy we onuň bu tawsyrygy 3-nji maýda yerli çeşmäniň maglumatyna görä gysarnykly yerine ýetirildi. Heptäniň zemini keril 3-nji maýda berilenilýän bütün dünýä Medduwat adatly ugyny bilen baglykda Türkmenistanyň Medduwatyň ýagdaýy barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hukuk goraýjylar Türkmenistanyň Medduwat adatlygynyň düýpden ýokdugyny, ýurtda köpçülikleriň habar beriş serişdelerinin dol döwlet kontrolunu işleýändigini we daşary ýurt habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän yerli jurnalistleriň ýygyderli ýanylýanlygyny aýdýarlar. Şol wagtda Türkmenistan soňky ýyllarda Medduwat hakynda kanunlaryny kämilleşdirdi. Jurnalistlerin hüner derecelerini yokorlanırmak boyunca belli bir tagarlaları ediyene mengdiyar. İkinci taraftan yerli Medduwatyň iş tankid edilenine prezident derecesinde aydilyan sözlere göre Medduwatyň vezipesi diňe yurttaki üstünlükleri beyan etmekten ibaret bolup görünýär. Şu aralıkta serhetsiz repertuarlar romasının Medduwat adatlı oyuncu yıllık kasavatının mağlumatına göre Türkmenistan bu meselede 2 derecesini yitirip iyiza korunu Demirgaz Karayev'den hem sonki yere düştü. 30 aprelde Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň göçmä mejlisi makalyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow garawynda maşyn sürüşüni dürli tarapdan şol taýyny dikutsoryň üstünden görkezen türkmen telewizioniýasy ahyryny ýurtda ýygyderli ýagyş ýagandygyny tassyk edip şeýle diýdi. Şu günler garawymyň giňişliklerini göwüni göterji görnüşler gözüňi dokundurýar. Bahar paslynyna ýygyderli ýagan ýagyş bir ýerde sunugat eserine çalymdaş şekiller döretdi. Emma muňa garamadan türkmen mediýasy ýurtda suw joşgunlary, sil gelen yerlerdäki adamlaryň çeken ziýany, olar edilen kömek ýurdun suw howdanlarynyň dolup daşma köpü bilen wagly ýaýran maglumatlar barada ýagşy ýamandan hiç bir habar bermedi. Şu aralykda adatdaky wagtynyň bir günüň 5-nji güne derek 4-nji gün geçirilen hökümet mejlisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, medeniýet köp metwat boýunça vicepremier Bahrul Avdiýew öňde köp sanly medeni çäreleriň we bayramçylyklaryň duranlygyny ýatlatdy. Şunun bilen bağırlıkta devlet başkanı yurdun xabar berişleri işçilerinin işleri babatda degişli görkezmeler berdi deyip Türkmen devlet xabar bolugy ýazýar. Biz bir ýagdaýlar barada hukuk goraýjy Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň baş redaktory Farid Tuhpatullin bilen söhbetde bolduk. Farid, bütün dünya metbuat adatly günü münasibetli Türkmenistan'a metbuatın yağdayı hakkındaki fikirlerinizi paylaşsanız. Merlum olşal Türkmenistan büyül metbuat adatly meselesinde Demirgaz Karayeden hem izda koruna geçti. Yöne muna varamazdan sizin web saydınız Türkmen medyasının maglumatlarını inken ulanyan neşirlerin biri olup görünüyor. Dasarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin ve Türkmen meselelerle gıdıklanayan adamların bir neyaceti bilen sökvette solumuzda resmi Türkmen metbuatının havarlarının prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un dürlü urlardaki işçenliklerini görkezýän videoların internette el yeterli olmagyny garamazdan olar bu habarlar esasan sizin taýtyňyzdan alýanlyklaryny aýtdylar. Şol wagtda kiýil meselesinde nägileliklerini aýdyp prezident Berdimuhammedow hem türkmen mediýasyny ýygyderli tankytlaýar. Munyň üstesine ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň türkmen neşirlerine gadaklanma bildirmeýänlikleri aýdylýar. Bu ýerde sır nämede? Näme üçin türkmen mediýasy siz üçin bähwitli bolýardy? Бекләр өчен бәхетле булмыйар.
Здесь я вижу несколько причин. Во-первых, с моей точки зрения.
Мен бу ерде бер нече себеп көрәрин. Беренчедән, менин фикримче, хәзер туркмен теле ва туркмен филологиясы ва аваттагы düşүнчө принципте өрән чөпрөдү. Мегерем шуннан олар хайсыдыр бер йөне көй затлары һәм өрән чылсырымлаштырып, удын-удын төлдөмдөр белән баян эдиярлар. Онсоң оларның хайсан мосы бер мақаласына я текстына берилҗәк булган мәгълүматын үз өнүне тапып, отайдан чыгарып алҗак булсаң, Harpukdan saylap kadalı o kariyali materiali etcek olsan 2-3 saat oturmalı olayarsın. Biz oların metbuğutuna saatlerine çayip edilen resmi materiallardan mağlumat alamızı şu kin vizipi bilen meşgulun yarız. İkinci taraftan kente olormunu bilkastan problemaların üstünü örtmek ve adımlar okumaktan bolyan zatları düşünecek olmaktan ya da dine söz başı da aydılayan zatlar bilen çeklensin deyip ediyen bolaymasınlar deyip hem oylun yarsın. Söz başılar Bozu olurdu hem iş öğren optimistik. Yönü ne hile mozu televi dünyanın video materiallarının üstünü hem çapkanı metbu otunakı materiallarının üstünü hem ol yerde üsürlün harpıktan çeyce saylama uçuyun öğren uzak işlemeli oluyar. Onsan oluru has düşnüklü yönü köy görünüştü. Hususana daşarı yurtlarda yaşayanlar ve halkara metbu otunun vekilleri üçün el yeterli etmek bizim işimizin bir uğru olup duruyar. Ol hakikattan hem öğren meşgul sebebi islenlik çınlakay köp Köpçülük xabar seri işçilerine bu zatların ekresinin içine girmege, dörmege ne vaqti ne islegi var. Onsan oları bizim beriyen materiallarımız almak ansat bolyar.
Onunla ikinci bir taraftan Farid, Türkmen medyası, şu devlet eğitçiliğinin akı medya, bir taraftan hükümet propagandası üçün işlete, ikinci taraftan size çiğ mal, yani materyal vermek üçün işleyen yer olup görünüyordu. Да şeýle bolup çykýarmy be?
Ну, в принципе, наверное,
Belki de olar beýle etmek isleýän däldirler, emma prinsipde bu şeýle bolup çykýar. Eger olaryň öýde şeýle okaryýaly halkara metbuat üçin kabul ederlik material berseler, onu bu ýerde biziň zähmetimizde bolan talap azalardy we umumyň biziň resurslarymyz mundan meger köp ýetgi çekerdi. Emma türkmen köpçülük mediýasy gowlandyrylsa we materiallary häzirki zaman talaplary esasyny düşnükli dilde çap etse, men prinsipde adam hökmüne razy bolardym. Ve beginerdim.
İnni Farid, sizin pikiriňizçe şu türkmen jurnalistleri şu ýagdaýa düşünmeýärler mi? Ya da bir diňe prezidentiň ýurtdaky üstünlükleri beýan etmek talaby bilen bagly mi? Türkmen jurnalistler dünýä jurnalistikasyna nähili işlenýändigini bilmeýärler mi? Sebäbi bir taraptan türkmen jurnalistleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak uğruna okuwlaryň geçirilýändigi hem habar berilýär.
Действительно, в частности, ОБСЕ...
Хакикаттан ам хусусанна Европада хоопсузлык буе хызматташлык курамасы өөрлөрнүн түркмен журналистлер үчүн өрөн yeterlik derecede скринингдери кечиргендиктерин хабар берер. Эмма теория бир башка практика болсо дүйптөн башка маселе. Бу жерде эсасан олорун ишлеген шарттарын серетмели. Эгер ал жерде кимдир вирлери хазырки заман талаптары эсасын yazmağa сыйынышты, муну истесе де олору илкинчи нөбөттө бу иш этмеген нешрин редакциясынын олору көйөүчүлүк эдиен вице премьерлерин жол бермедлиги мүмкүн. Мындан башка жоопкерчиликтен коркмок дуюусу олору азыркы заманда ишленмелти ал ишлемеге жол бермеер. Өзүн бу метбуга талаттуу үчүн чынныкайдан чынныкай проблема болуп турар. Улу хасаптан алынганда шейле шарттарда белки де принципте түркмен хакимиеттери үчүн о деген агыр ынжысыз. Шол бир вакытта да кайсыдыр бир проблемаларын ачылып көркөдүлгөн ве хакимиеттери көмөк эдиен макалалары чап эдип болорду. Кыйнанчлы жери шейле саясат Түркмөнстандын метбуу талааттыгы боюнча рейтингде эң соңку орно düşmeğine getirdi. Bu ören kaygılı fakt.
Faridin şu Türkmenistan'ın medyası yurtta olan problemler hakkında yurttaki kemçilikler ya da hasırlılığın pesliği hakkında da hatta tebiyi hadiseler hakkında da malumat vermiyor. İkinci taraftan prezident tarafından kevr tankıydı fikirler aydılıyor hükümet meclislerine beylekide. Emma şol pikirlerin aydılan vaqtında da iyi diyanına da devlet eğitiliğinin akı medya yurttaki yağdayı has kogu edip korku diyar, yine problemaların gol oyundan barmayar. Şimdi bu yağday sizin pikirinizce ne açı vaqt doğam edip biler?
Ну, боюсь, что пока эта система будет сохранена.
Мен хәзерге хакимият улыгымы сакланган вакытында бу мәсьәләдә һич тат үткәмәз. Чүпрәмәк дәвам итәр. Ягъни ягъдайлар ярамадлашыр дип фикер эдәрен. Муның айдын мисалларының бире мисал өчен Голойда чап эдлен юқоры хуҗайларның саны булып турыр. Бер düşündürүш буенча Түркмәнстан әхли дипломнар икрар эдәр. Бейлеке düşündürүш буенча бу дөйптән башкача булыр. Хәтта рәсми мәтбуатта һәм олар өйләрнең бу саны белән Näme etmekçi bolýanlyklaryny anyk düşündürüp bilmediler. Bilim ministrliginiň wekilleri de resmi taýdan bu ugurdan ýeterlik düşünjesi bolmaly beýleki adamlar da hakykatda ýagdaýy bulanmajar etdiler. Olaryň aýdýan sözlerini iş ýüzünde hakykatda näme isleýänliklerini düşünmek mümkin däl. Ýogsa biz düşünýäris, bu ýerde gurrun daşary ýurtlarda okumak isleýänleriň sanyny, şol bir wagtda da olary Western Union arkaly geçirilýän valyutanyň möçberini azaltmak hakynda barýar. Ягъни максат йөнөкөй. Йөнө олар мунун үстүнө шейле усулда өрттүлөр ве өөрлөрүнүн нәме этмек истегенликлерин ачык түшүндүрүп билмедилер. Себеби олар бизде валюта чалышмак проблемасы бар деп айтып билмейерлер. Бу ягдайлар Түркмөнстандын расмий метбуутунун юрдун өөд халкыны ве халкары жемгетчилигини хабардар этмеге дәлде, ИФМ адаштырма көнүктүрлөнүүнү көрсөтөр.
То, что вводить в заблуждение как собственное население, так и международное сообщество.
Siz Farid Tuhbatullin'in sökhötdöşlüğü dinlediniz. Eysen bu meseleler boyunca sizden ahil pikir karayışlar var. Bir de yazın, telefon edin.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Metbuat Adatlygy günü bilen baglanykda dürli öwürlerde Metbuat Adatlyk hakynda aýdylan we adatlygyň eferini halka ýetirilen pikirler bilen dowam etdiriýäris.
Metbuatı bulun ınım kaçıyar. Ne hiç kim ir ulen gazet almağa uluqmayar. Sebebi gazetler manı mazmunu oyunca bir-birinden tapavutlanmayar.
Açacağım. Metbuat'ta ayağınlık olmalı.
Türkmenistan'ın kanunu boyunca da Türkmenistan'ın grajdanları işlemeye hakkı var. Jurnalist olup işlemeye hakkı var. Öz azat sözünü aitmeye hakkı var.
Arasın zök bolunni, diş ısırlı, 20 voltlar ya, sağır ziyafet içiyek arada aksın ütködü, brem sözlerler ütködü, hani kanunlar, hani erkinlik, hıyatın hiç yok.
Eger adamlary ruh tarapdan göýdüp etsen, ol onun işi alyp gitme, iş gitmeýär. Sebäbi ruh diýen zat medeniýet, ruhuň tul diýip bilen bolan okdaň.
Adı belli, yazıcı şahiyyirler, belli belli gepleşip, alıp barajılar, şıkır veren ağır. Kaysadır bir de güçlü yazılan makhali üçün gazet jurnallar böyle yapıyorum. Dükkanlarda kitap böyle yapıyorum ya da. Çeliyor ağacı gepleşikten çıkarına karışıp oturun adam ne tap, duruş gelem ağır.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.